Xej il-qoddim ħajkonna tfal intelligenti, jekk ma jkollhom ambjent sabiħ, jekk jennis tal-ħwejjeġ li għandi, jekk għadhom tajbin ngħaddihom minn xi ħadd ieħor, il-benefiċċju ħajkun ikbar. Jekk huma magħmulin minn metall u plastik, mela hemmhekk għandi żewġ tipi ta' materjali differenti. Sakemm jien ma nistax nissaparhom ġifieri nagħmel il-plastika lih u l-metall għalih, il-wayserv ma tistax tużaħ dak il-materjal biex iddawru f'riżorsa, allura l-fatt inti li tkun qed tesporta daqshekk skart huwa ta' benefiċċju kbir għaliex da mhux qed iħalli impatt fuq l-art tagħna. Bħalissa mill-borża l-bajda niġġeneraw enerġija li tmur fuq il-grid nazzjonali, ġifieri mill-ikel qed nikkrejaw id-dawla.
Jina Clara Jusordway u bħal ħafna ġenituri kif kont naf li qed nistenna l-ewwel wild, bdejt nistaqsi u nfittex biex nipprova nkunhom tajba. Illum it-tfal tiegħi kibru dejjem niltaq ma' sitwazzjonijiet u sfidi ġodda. Ġiel ingerfex u ġiel inġaħġaħa, iżda dejjem nistaqsi għal parir. Is-suġġett ta' trobbija ilu snin jaffaxxinani u għadni kurjuża daqskemm meta bdejt nipproduċi dak li 28 sen ilu. U issa podcast ukoll dak li qed huwa gwida lokali li jista' jagħtik direzzjoni meta tiltaq ma' diffikultà u waqt li qed trabbi.
Nilqakom għal-podcast ieħor, grazzi ħafna tal-inqattu magħna. Kif tafu issa ħafna minnkom draw jekk l-ewwel darba li qed tisimgħu dan il-podcast, aħna nippruvaw kemm nistgħu niddiskutu affarijiet li jgħinu lilna bħala ġenituri, bħala gwardjani nrabbu l-itfal tagħna. Nippruvaw nifhmu iktar it-tfal tagħna, l-psikoloġija tat-tfal tagħna, kif jifhmuha meta jikbru naqra iktar, nippruvaw nitalmu minn xulxin bekk qed nintervistaw ħafna professjonisti u qed nisimgħu ħafna stejjer ukoll. Illum qed nipiċċi ħafna li ħankunu qed nitkellmu fuq suġġett illi jiena personali nħoss illi mhux kulħadd itih l-importanza li għandu jtih. Jista' jkun li anke jiena dom naqra biex tajt l-importanza ma mbagħad tgħallimt ħafna iktar fuq suġġett u nħossu suġġett li għandu bżonn li urġenti li aħna nieħdu azzjoni fuq għax inħoss li jgħidulek dak li jkun jgħidlek u jgħidlek ħajti mhux xorta ħatiqbad dejjek ma nissiparax l-iskart. Ħajtek ħatiqbad dejja għalissa imma ħadd impatta l-ħajja tat-tfal tiegħek. U għana idinaw fl-ħar mill-ħar biex nħallu ħajja ħjar għat-tfal tagħna. Ma nafx dik hija l-impressjoni tiegħi li mhux kulħadd jagħti l-importanza neċessarja u davinja ħadd tkun qed tikkoreġini u tgħidli jekk hux qed ngħid sew jew le.
Qed titkellem sew ħafna. Ovvjament ma' żmien in-nies qed japprezzaw jirrealizzaw lilhom il-ġurnata l-iskart nistgħu noħodu xi ħaġa minnu. U tista' tuħu xi ħaġa minnu billi tissepara l-iskart tiegħek.
Fil-fatt ma għandna il-Davinja Xit li hija rappreżentanta mill-wayserv imma f'dan il-podcast li ħankunu nagħmlu. Dan il-podcast ħajkun il-gwida. Għal dak li jkun li jekk jgħid tisma' issa wasal iż-żmien eħeli jiena inxammar naqra l-kmiem u nagħmel bidliet żgħar f'ħajti biex ngħin.
Ekko.
Dan il-podcast ħajkun referenza għax ħankunu qed induru ftit affarijiet li huma essenzjali li nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ila bdiet, separazzjoni tal-iskart ila li bdiet, jiġifieri l-ewwel bdejna bil-plastik u bil-ħadid u hekk, hemm ċertu affarijiet li ħankunu qed nitkellmu dwarhom imma llum li forsi mhux kulħadd qed jagħmel bl-eżatt.
Eħeb, għax li ġara mela kif nafu li mis-sena li għaddiet, konna l-era li hija l-entità li tirregola il-pajjiż fejn jidħol it-trattament tal-iskart, kienet implementati l-liġi, ġifieri l-wayserv ira teżisti 20 sena. Ħafna nies ilhom jisseparaw daqshekk żmien jew inkella forsi 15-il sena, però bil-liġi ġifieri issa ġi obbligu li inti tissepara l-iskart tiegħek in-għaddejjin sena. Infatti, għall-ewwel darba f'20 sena, sena l-oħra l-wayserv kienet kisbet l-aktar ammont ta' skart li rnexxin għandawru f'riżorsa. Allura li jiġrilek meta inti tibda tħaddem sistema, ma' żmien tibda rajt il-basic tkun tafu, u mbagħad jibda jkollok xi ftit mistoqsijiet ta' ċerta affarijiet fejn għandek tarmihom. U llum xtaqna nafu li llum il-ġurnata l-ġenituri u l-gwardjani jkunu ħafna impenjattivi biex laħqu l-ħajja ta' kuljum. Allura nixtiequ naqsmu ftit iktar informazzjoni biex kemm jista' jkun kull wieħed waħda minna ġewwa daru jkun jaf is-sistema ta' separazzjoni tal-iskart. Kif taħdem biex inkunu ċerti li kull tip ta' materjal li aħna nistgħu indawru f'riżorsa u naqsu l-ammont ta' skart li jmur fil-miżbla, kemm jista' jkun ovvjament noħdu l-massimu tiegħu ħanajt.
Ekku. U fil-fatt ħanamlu sempliċi kemm nistgħu din il-biċċa, ma ħanibda blikel. kif nisseparaw li kell. L-ewwel nibda pass oltre li ma nixtrux ikel żejjed.
Ekku.
It-tfal xorta ħajdulek li m'għandek xejn fil-ċina. Ġifri, timla kemm timla l-friġġ u timla kemm timla l-kabor żejjem ħajattakkawk illi aħna hawnhekk qatt m'għandna xejn.
Għaddejt
taddi minna inti
din kollu.
Ġifieri, inutli tixi affarijiet li mhux ħatuża, imma din hija xi ħaġa li qed insir daqsxejn iktar konxja minna li fil-verità ngħid isma' diha nuża qabel kont imur nagħmel xirja kbira. Ġili kont imur bil-ġuħu nixtri iktar mill-li suppost. Mbagħad jaħsa tispiċċa tarmi ħafna affarijiet, anke ħaxix taf kif ġieli ntaqma' tal-ħaxix. Ikollu ħaxix sabiħ dan ix-kull ħaxix li
jibda jfuħ u tixtri ħafna speċjalment frottu ħaxix jekk inti idealment tixxiftit u tixxiftit.
Inti
hija kollok il-frisk.
Saraħ frisk u tibda tgħid bħalli kieku ħadd iklu f'jumej. Jiġri dak huwa l-ewwel pass li rridu nagħmlu.
Ekku, u anke forsi speċjalment fejn jidħlu affarijiet li nixtru ħabba tfal bħal snacks. U hekk jien nipprova żewġ ammend kif qatt inti importanti ħafna meta mmorru nixtru ma mmorrux nixtru bil-ġuħ. Qabel meta kont nisma' kien jaqbad niddaħ. Però jekk noqogħdu ftit attenti, jekk immorru nixtru jkollna l-ġuħ tiskanta l-affarijiet li tixtri li soltu ma tixtrihomx. U fil-verità ma jkunx saċ an investment ħa ngħidlek tixtri affarijiet ta' dak il-ħin iktar ikunu forsi snacks li ma jkunux healthy. Ġifieri dik taħdem ħafna. Apparti minn hekk jiena żewġ affarijiet inħobb nżomm ammend, speċjalment fejn jidħlu snacks ta' tfal, nipprova nażel prodotti li ma tantx fihom ippakkeġġjar. Nixulhom ġieli xi ftit sponges jew hekk ikollok minnhom l-ammont ta' pakkeġġjar li fihom ikun eżaġerat. Ġifieri llum anke tmur ġo ħanut kważi qas tkun taf li ma tagħżel daqs kemm għandna xelta. Allura forsi jekk inżommu dik on the top of our mind li nażlu prodotti u frott u ħaxix li m'għandux kemm jista' jkun ippakkeġġjar diġà qed ngħinu ħafna l-ambjent. Għax tajjeb li ngħidu li importanti immens li nissaparaw l-iskartana, però jekk nistgħu nagħmlu passi biex innaqsu l-iskart li jiġi ġġenerat, ikun skwaċi benefiċċju iktar ħafna ħjar milli tissepara l-iskart tiegħek.
Ekku.
Ġifieri fejn jidħol l-ikel eħen noqogħdu attenti għall-ħela x'il-ħela mitajba l-ħadd. U għalxejn it-tfal ġien nipprovaw nagħmluhom daqsxejn iżjed f'dak il-platt forsi jieklu nafu li t-tfal once li jgħidu lek.
Le, tibda taħdem ħanejdlek jien dejjem ngħid meta twieldu kont ngħid ħafna affarijiet, meta tiġi assi u no tagħmel bil-kontra. Ġieli kont ngħid anke għamil żmien borma waħda kulħadd jikol minnha ma jekk inti qed tara li jisma' tfal għandhom bżonn jiklu nut li ħadd tisfida.
Eżatt.
Taf kif jiġi tiddawwar ftit ir-regoli kultant mhux li tfissidhom iżejjed imma titkun realistika.
Ekku, naħseb fil-verità meta tibda bħala ġenitur l-ewwel tkun vera retta
u kollox bleżatt.
Ma' żmien tirrealizza li trid tkun flessibbli ħafna.
Ma' żmien tajja. Tajja tkun kollox bleżatt.
Eżatt, ġri laqas ħaq taħli saħħtek fuq ċerti affarijiet.
Flus u kollox fil-verità. Il-borża tal-ikel. Jien kelli l-unur nagħmlek l-intervista anke fil-bidu ta' dawn ix-xhur meta bdejna nitgħallmu isma' l-borża tal-ikel. Qed nimmaġina li kien hemm min igorlok għax ġejjin nemus fis-sajf u għax hekk, imma qed tindara wkoll fil-verità kollox jindara.
Kollox jindara u forsi l-fatt li qed nisseparaw l-iskart tal-ikel għalih tibda tirrealizza kif tista' tnaqqas ċerta ħela. Għax da tajjeb li ngħidu li inti fil-borża tal-bajda l-iskart tal-ikel li ħajkollok jew xhur. Tal-ħaxix, jew ikel jew ħaxix li forsi marlek għax ma ħassajjartu, jew xi ikel li tkun żajjart żejjed. Allura meta inti tissepara li kellha li ħankallu mill-ġurnata forsi aħna l-Maltin imdorrin li kuljum irridu nixxu dik il-ħobża. Meta mbagħad forsi wara ġie materjalizza li inti ġieli qed tarmi iktar minn ħobża waħda, tibda tgħid mela forsi m'għandix għalfejn nixtru l-ħobż kuljum u skont sa nsajjar ovvjament naddatta.
Vera, vera, iktar qishek tieħu kont ta' x'qed tarmi u x'qed taħli.
Ekku.
U ġo dik il-borża ovvjament imorru l-qxur l-affarijiet tal-ikel. Tissues.
Mela, fil-borza l-bajda għandna dejjem narmu il-fdalijiet tal-ikel jew inkella xi napkins li jkunu ntużaw biżjut waqt il-mejda tal-ikel jew forsi xi gazzetta li użajt biex għaxxart jinna fil-patata fija pereżempju. Però m'għandu jmur ebda affarijiet oħra li m'hawnx affarijiet tal-ikel. U dan nafsu ħafna fuq u li għaliex aħna kull borża ġifieri aħna ġewwa pajjiżna għandek il-borża l-bajda. li tarmi l-iskarta li kell, il-borza tar-riċiklaġġ li normalment tkun ħadra jew griża u mbagħad il-borza sewda. Dawn it-tliet tipi ta' boros jgħaddu minn trattament kompletament differenti meta jaslu għand il-wayserv. U għalhekk huwa importanti noqogħdu attenti li nisseparaw l-iskart kif suppost. Fil-kas ta' l-ikel, per eżempju, jekk jiena tarmih fil-borża sewda li qatt m'għandi nagħmilha u llum tista' tiġi penalizzata x'hemm il-multi, ġifieri jekk tinqabad li mhux qed tissapara l-iskart kif suppost. Apparti minn hekk, jekk dan ħanarmih fil-borża l-ħażina, mhux se juħu trattament neċessarju. L-iskart ta' l-ikel kif nafu jekk ġieli tinsab il-borża tal-organic id-dar tinsa toħroġha, ma lajt induna għax tibda trejjaħ. Dik ir-rieħa hija perikoluża għal saħħitna. U għalhekk l-iskart tal-ikel irrid imur fil-borża l-bajda, ħalli jasal għand il-wayserv u jgħaddi minn trattament faċilità magħluqa. Ġifieri aħna noqogħdu attenti li dawk l-emmissjonijiet, dawk l-irwejjaħ ma jħorġux fl-arja. Sewwa, però jekk dak li jkun qed jagħmel li jrid u l-iskart qed jarmih bla doċċ u forsi jitfa fil-borża xi huwa mhux naqra ta' ikel imbillillu marmejt. Hemm ġifieri hemm l-iskart tal-ikel hemm repercussjonijiet kbar u nixtieq li n-nies jishom japprezzaw iżjed u joħdu aktar bis-serjetà.
Inspired by 50 years of breast milk research, Aptamil Pronutra 3 contains vitamins C and D to support your baby's immune system and nutrifibers. Aptamil Pronutra Growing Up Milk. Your life, our science.
Faċli nifantasizzaw fuq x'namlu jekk nirposom ma tajba permezz tal-lob tal-azzard.
Forsi nix-xukru tal-ħon tagħna.
Jew id-dar li dejjem xtaqna.
Fil-verità, il-possibilitajiet tar-reb huma remoti ħafna.
Tinqatax mir-realtà biex tgħix fantażija.
Take action, kun rebbieħ.
Ara fil-limiti tiegħek.
Dan il-proġett huwa parzjalmenti finanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.
Riġile, ħalib sustanzjuż, konvenjenti u bla xaħam. Għal kull tip ta' xarba, għal familja kollha, għal kulħin tal-ġurnata.
Babylino Sensitive, designed to offer excellent absorbency along with skin friendliness to baby skin. Ototech certified and also awarded by the European Commission. Our first and last thought is your baby's protection for years.
Fl-adolosċenza, l-indipendenza u l-ħajja soċjali jsiru aktar importanti, fl-istess ħin il-preżenza tal-ġenituri tibqa' essenzjali. Li tibni relazzjoni ta' fiduċja hija investiment għall-iżvilupp tulidek.
Dan il-messaġġ ġie miġjub lilek mill-Positive Parenting Malta u l-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal.
Fil-fatt di biex nadħaġaġara tal-ikel, meta ħna nirriċiklaw impoġġu ġol-borza l-bajda, jisir il-ġit minnu.
Ekku, għax jasal għanna, jgħadu il-proċess, fil apparti l-ammissjonijiet u li noqdu attenti għax ovvjament l-arja għal-saħħitna hija importanti. Minna qed nirkreaw r-riżorsa, ġifieri aħna bħalissa mill-borża l-bajda qed niġġeneraw enerġija li tmur fuq il-grid nazzjonali, ġifieri mill-ikel qed nikkreaw id-dawl. U qed bħalissa għandna madwar ġifieri dawl biżejjed biex inħadmu 500 dar. Ovvjament maż-żmien l-iskart il-volum tiegħu dejjem ikber, minnaħa tagħna qed nagħmlu investimenti kbar f'impjanti ġodda biex inkunu nistgħu nlaħqu mad-domanda u nikkreaw iktar enerġija fejn jidħol l-iskart tal-ikel.
Tal-ġen tajjeb ħafna dak hija tal-ikel, ġifieri naħseb femniha ċara. Il-borża l-griża. Il-borża l-griża dejjem titgħallem fuqha l-lista nafa blamment, imma x'inhu huma l-iktar żbalji komuni assoċjati mal-borża l-griża.
Mela, ikollok żbalji bħal per eżempju dak li jkun jgħidlek u jgħidha mhux plastik u jkollok per eżempju carrier ta' tfal. vera jkun magħmul fil-plastik, però huwa plastik differenti. Allura għalina irid jew tuża forsi trakkijiet tal-Wayser fil-Roadshow Trucks, jew iżżur wieħed miċ-ċentri tal-Iskart Gov. L-istess fejn jidħol eżempju żiemel fejn nonxur ħwejjet.
Okej.
Dak huwa plastik, però apparti li huwa gof ma tistax tagħmlu ġo borża, huwa plastik differenti li aħna ngħadduh minn proċess differenti. Għandek pereżempju l-irpożati l-għodda nil-klubijhom il-katleri biex niftehmu.
Metall u plastik.
Jekk huma magħmulin minn metall u plastik, mela hemmhekk għandi żewġ tipi ta' materjali differenti. Sakemm jien ma nistax nissaparhom, ġifieri nagħmel il-plastika lih u l-metall għalih, il-Wayserv ma tistax tuża dak il-materjal biex iddawru f'riżorsa. Allura hemmhekk forsi anke min ikun qed jippjana li xi katleri ġdida, nippruvaw immorru għal affarijiet li magħmulin minn materjal wieħed. Pereżempju nixxi katleri li huma magħmulin mill-metall biss.
L-idea l-metall biss.
Li fil-verità jservu iżjed. Anke ħabba ġejjena nafu li l-plastik ġieli jikkrea ċerta bakterja. U apparti minn hekk ħajserfuni għal perjodu itwal. U meta ħaniġi biex niddisponi minnhom, naf li dak il-materjal jista' jerġa' jibqa' jintuża u ma nużawx materjali ġodda, ġifieri nużaw riżorsi naturali ġodda biex nikrew materjali oħra prodotti għalina ngħidlek. Ġifieri dawn huma ħsibijiet. Illum il-ġurnata kulħadd jaf is-separazzjoni tal-iskart jisna rridu nagħmlu pass oltre. U bħala pajjiż importanti immens għalina x'aħna l-art tagħna hija limitata ħafna. U fil-verità ħafna nies forsi jgergru għax forsi għandna ċerta żvilupp, hemm ċerta affarijiet li jiena m'għandix kontroll fuqhom, però fejn jidħol l-iskart għandi kontroll kbir għax l-iskart kulħadd jiġġeneraħ. Kull fejn inkunu posta xogħol, id-dar, posta divertiment, kull fejn imur il-bniedem qed jiġġenera l-iskart. Allura jiena għandi ċ-ċans nagħmel differenza, speċjalment f'atfal tagħna, anke għalina l-arja nadifa. Ġifieri importanti immens li għalhekk qatt forsi nixtieq li n-nies jieħdu aktar bis-serjetà għax fil-verità hemm differenza kbira ta' ħajja li nistgħu ngħixu billi ġest ġewwa darna jew fuq il-post tax-xogħol ikollok iktar minn kontenitur wieħed u dejjem tara li qed tarmi kif suppost.
Eżatt, u tara li pereżempju jekk inti armejt plastik, il-plastik mhuwiex imtebba biżjut u jrid ikun nadif, jekk inti armejt bott b'xi ħaġa titlaħalħu sew u tnatfu.
Eżatt, ġifieri jekk pereżempju jien naf xrajt it-tadamt fil-bott, jew inkella anke fil-vażett tal-ħġieġ, importanti nlaħlaħhom u jekk huwa tal-metall nagħmlu fi borża ta' riċiklaġġ, jekk huwa tal-ħġieġ, nistenna sakemm isir iġġabra jew mibib tad-dar li ssir l-ewwel bidu l-ewwel ġimgħa tax-xahar jew inkella nis. Stanu ta' Roadshow Trucks tal-Wayserv jew inkella insur wieħed mill-Bringin Site li jeżisti f'diversi lokalitajiet u nidisponi mill-ħġieġ tiegħi hemmhekk.
Ekku. Imbagħad tajjeb nixtieq insemmi l-ħwejjeġ.
Iva.
L-ħwejjeġ ukoll jiena għalija huwa mezz kbir ta' skart illi inti tista' ta'. U l-verità taf x'inhi jien dejjem ngħidha. Jiġifieri min gwarda roba sħiħa, issa jew jiena ma nafx, imma dejjem nispiċċa. Nilbes l-istess jeans u l-istess tops u l-istess ġaketta. Naqbad ma xi ħaġa dik is-sena u fil-verità tibda tinduna li għandek ħafna affarijiet illi qegħdin hemm għal xejn. Xi ħaġa li nsib komda hija li pereżempju jien naf aħna nagħtu jiena nissellef ħwejjeġ nieħu ma niddejjaqx ngħid jekk hemm xi ħadd li għandu xi ħaġa sabiħa u ma jridix iktar ma niddejjaqx noħodha u jien hu pjaċir nagħti wkoll. Imma xi ħaġa li qed nipprova kemm nista' nimxi ma ħalli meta mmur nixi xi ħaġa ngħiddi vera taġobni għandi bżonna nista' ngħix mingħajra jew hija vera bżonn.
Ekku, speċjalment fejn jidħlu t-tfal, nafu l-tfal jikbru. Fejn jidħlu żraben, ħwejġ meta jkunu trabi pereżempju jkunu għadhom ġadda importanti li naraw jew xi ħadd tal-familja. Jekk forsi m'għandix xi ħadd tal-familja jew xi ħbieb, illum hawn ħafna entitajiet NGOs li jistgħu jagħmlu jużu minnhom. Ġifieri tajjeb li meta jiena qed niżbarazz tal-gwarderobba u rrid nar minn xi ħwejjeġ narmihom kif suppost. Ġifieri jew inżur il-kompartament il-blu, jew il-Roadshow Trucks tal-Wayserv tajjeb ħafna. Però jekk jien nistgħu l-ħwejjeġ li għandi jekk għadhom tajbin ngħaddihom minn xi ħadd ieħor, il-benefiċċju ħajkun ikbar. Kif qed tgħid tajjeb inti, jiena l-istess, jekk kważi aħna fil-familja imdorrijin li l-ħwejjeġ wans li ħarġu minnhom it-tfal irrid dejjem ngħaddihom minn xi ħadd. Ikunu għadhom tajbin. irridu nżommu amment, forse n-nies jasbu l-aħwa xi ġġerazzjoni, però meta tnixxu l-ħwejjeġ biex isiru l-ħwejjeġ jinħela ħafna ilma, ħafna emissjonijiet biex ovvjament mill-fabrika jaslu fil-ħwienet. Fil-ħwienet irridu nżejnu nużaw kemm jista' jkun dawl biex kull ħanut ovvjament ikun jista' juri l-prodott għax dak huwa id-dover tiegħu li jipprova jbih. U jekk forse naħsbu ftit, nemmen li speċjalment aħna n-nisa dejjem ikolna dik xi ħaġa tixtriha, jgħaddi żmien u għadha fil-gwardaroba.
Logħba bit-tikketta.
Bit-tikketta. Ġifieri hemmhekk ndunaw li fil-verità ma kienx bżonn. Ġifieri anke jekk forsi t-shirt, fil-passat kulħadd jixtri bla doċ. U għatfadal ħafna nies għax inti bla ma trid, anke kif neqilbu ftit season,
mela kollok ħajja
tibdel, kollok bżonn dik xi ħaġa naqra ġdida, però ma jfissirx li jekk għamur ġurnata shopping. U normalment nixtri seba flokkijiet. Forsi d-darba noqgħod ftit iktar attent u tixtri tlieta ħalli mbagħad ma' żmien terġa' tixtri tliet oħra, però tkun qed tara li ovvjament dak li qed tixtri qed tużah. U mbagħad ovvjament wara li jdejjaqni u forsi ma baqgħux jiġini nipprova ngħaddih il xi ħadd ieħor biex jużah, jew inkella anke ġieli nistgħu naħsbu kif kienu jaħsbu n-nanni tagħna. Pereżempju kollok ħafna flokkijiet fis-sajf daw it-t-shirts, kemm ħadd ilbes t-shirts.
Mhux hekk.
Allura anke ħabba spazju fil-gwardaroba, jekk mhux sa tagħtihom il xi ħadd ieħor biex jużhom forsi tista' tużahom bħala biċċiet.
Mela, mela dik nagħmilha.
Fil-lum il-ġurnata sirna. Immorru nixtru ħafna affarijiet, jekk għandi bżonn biċċa tal-art immur nixtriha, jekk għandi bżonn biċċa biex nimsaħ l-ħmara immur nixtriha. Nistgħu nkunu iktar bil-aqal u naqsu l-ammont ta' skart li jiġi ġenerat billi nużaw l-affarijiet li konna ġewwa darna.
Ecco.
Kif kien isir fil-passat li għaliex ma kellhomx daqshekk affarijiet easily available.
Ecco.
Allora kienu jirranġaw bli kellhom.
X'ħaġa li tallimt dan l-aħħar kont qed nagħmel intervista lil xi ħadd li kien fl-Unjoni Ewropea. U dija x'ħaġa li nixtieq nesplora u vera kienet interessanti li dan l-aħħar ħafna kumpaniji qed isom jinħbew jew jġibu l-iskuża ta' reusable. Kulħadd qed jikteb it-tikketta reusable, allura inti fuq il-psike tagħna taħdem rajt ara din mhux qed nagħmel ħsar l-ambjent. Meta fil-verità ma tkun reusable xejn.
Iva, rridu noqogħdu ftit attenti.
U fil-fatt qed isir xi xogħol milli tallimt biex dawn l-affarijiet jiġu regolarizzati. Hemmhekk dejn ngħid, ma kif kollox isibu jkaw.
Iva, sfortunatament id-dinja tkunti fej jagħmlu l-flus jekk qed inħallu impatt negatti fuq l-ambjent.
Jien kienet tagħmel bija di, jiġifieri jien jekk nara ġiex flokkijiet. U dan l-aħħar minn dusir tkun xa, u jekk nara xi ħaġa this is made from reusable material kont ngħid ejja. Isni qed nagħmel naqra iktar ġid, imma f'qalbi l-kuxjenza kienet tkun naqra iktar. Issa tgħallimt illi mhux vera illi daw ikunu reusable li ma hija marketing strategy li wieħed juża bħalma jagħmlu tal-ik low salt jew low sugar pereżempju mbagħad fil-verità jkollhom xorta. Taf kif ara kemm irridu noqgħdu attenti?
Iva, illum il-ġurnata jeżistu jisom ħafna ways, hemm ħafna kambjament u hemm ħafna kumpaniji li qed jippruvaw jinvestu iktar fis-sostenibilità. Però ovvjament mhux dejjem dak li nara jkun veru ħajtek. Ġifieri tajjeb anke jekk forsi dak li jkun jinteressah dan l-ambitu jagħmel ftit riċerka xi mbagħad ikollok xorta kumpaniji li kollhom l-istatistiċi li vera qed jaħdmu. Favur l-ambjent. Ġifieri iva llum il-ġurnata bħalma ssib ħafna affarijiet available toqgħod attent ukoll biex tara li dawk il-prodotti huma vera magħmulin minn affarijiet riċiklabbli.
L-aħħar ħaġa nixtieq insaqsik din is-sena l-WayServe qalet illi kienet waħda mill-aħjar snin ta' xogħol illi sar f'liema sens fehmna daqsxejn.
Mela bażikament apparti li s-separazzjoni tal-iskart issa ġie obbligatorju hemm il-liġi in place allura di kienet biex aħna l-volum ta' skart li jasal għandna jasal is-separat għax il-problema kienet meta inti qed titfa' kollox f'borża waħda, mela hemmhekk qed tikkontamina l-materjal u ma tistax iddawru f'riżorsa. Tajjeb li ngħidu li jekk inti għandek borża waħda u fiha tfajt l-ikel, tfajt il-karta, l-kartun, metallu xi affarijiet oħra, mela hemmhekk dak kollu ġi kontaminat b'ikel u dik il-karta m'għadix tajba biex terġa' tuża. Però iva dawwarna aktar minn 20,000 tunnellata fit-taskart f'risorsa, ġifieri huwa ammont ta' skart li naqqasna li jmur fil-landfill, ammont ta' skart li rnexxielna nisseparawh u nesportawh lejn pajjiżi oħra biex jerġgħu jsiru prodotti ġodda. U dak huwa lan tagħna, aħna apparti li Malta hija żgħira m'għandekx kumpaniji li jipproduċu materjali ġodda, prodotti ġodda minn reusable materials għax aħna pajjiż żgħira allura trid tesportom. Allura l-fatt inti li tkun qed tesporta daqshekk skart huwa ta' benefiċċju kbir għaliex da mhux qed iħalli impatt fuq l-art tagħna. Ġifieri b'differenza żgħira biss. Li inti għand qed tissepara tarmi fil-borża kif suppost, hemm benefiċċju kbir. Apparti minn hekk f'dan l-aħħar snin il-Wayserv investit ħafna fil-faċilitajiet tagħha. Fil-passat kellna postijiet differenti minn fejn naħdmu. Kellna Whitline fejn kienet tidħol il-borża tar-riċiklaġġ. Illum il-ġurnata qegħdin kollha iktar iffokati f'post wieħed. L-Eco Hive Complex li huwa l-Mata b'ġewwa n-naxxar fejn illum il-ġurnata qed nittrattaw il-borża l-bajda, l-iskarta li kell, għandna faċilità oħra li konna ħabbarniha f'Mejju tas-sena li għaddiet li qed nittrattaw l-iskart tal-borża riċiklabbli li llum il-ġurnata ġifieri compared mas-sistema li kellna Whitline huwa state of the art. Għax fejn qabel kellna linja waħda u kellna l-ħaddiema li qed jagħżlu materjali differenti, llum għandna linji diversi, għandek ġifieri sistema tal-infrared li tażillek il-metall, sistema oħra li tażel it-tipi differenti ta' plastik. Infatti tajjeb li nsemmi u nfakkar li llum il-ġurnata il-kartun tal-ħalib lokali għandna nlaħħalhuh u nagħmluh fil-borża tar-riċiklaġġ. Jekk imbagħad hemm kartun ieħor li minn ġewwa jkun qisu bil-foil, dak l-istess irid inlaħħalhu u nagħmlu fil-borża tar-riċiklaġġ. Ġifieri qed jirnexxielna anke l-polystyrene, l-expanded polystyrene forsi magħruf iktar bħal ġeblu. Illum qed jirnexxielna wkoll dak nittrattawh separat u qed jirnexxielna ġifieri dak il-ġeblow nerġgħu naqduh f'ġeblow sħiħ. Nesportaw biex dak il-ġeblow jerġa' jintuża. Wow. Ġifieri anke bħala investiment, apparti li qed nittrattaw iktar skart, qed jirnexxielna nżidu iktar materjali riċiklabbli. Il-qudiem għandna investiment ukoll fil-waste to energy fej fil-futur ħankunu nistgħu wkoll nieħdu riżorsa mill-borża sewda. Ġifieri l-investiment qed isir għax dawn huwa xi ħaġa li ovvjament jimxu jitfit l-investiment min-naħa tagħna u l-kollaborazzjoni tal-pubbliku ġenerali li jissapara l-iskart tiegħu biex ovvjament il-makkinarju tagħna jkollu xi ħaddem ħanajt.
Dik l-importanti li aħna nkunu qed nagħmlu xogħolna wkoll fl-aħħar mill-aħħar. Għax inhu li qed isir dwar-investimenti kollha mbagħad aħna ma nagħtux każ. Qed fil-bidu dan huwa kollu għalina u t-tfal tagħna.
Ekku.
Ġek aħna qed nippruvaw l-itfal tagħna nagħmlu hemm ħajja kemm nistgħu li naħsbu f'dawn l-affarijiet.
Ekku, jiena naħobb ngħid bħalma meta jkunu għadhom trabi nibdew naħsbu fejn nibgħathom skola, forsi xi sport jew xi ħaġa rilassanti li nixtiequhom jagħmlu. L-istess, l-iskart irridu noqogħdu attenti li nissaparaw għax għal xejn il-qudiem ħajkollna tfal intelligenti. Jekk ma se jkollhom ambjent sabiħ, arja nadifa. Taf kem taf, your happiness, aħna biex noħdu ftit ħin tal-elessament għajt ħammur passeġġata, jew ħanoħroġ ftit l-ambjent. Ġifieri importanti hija napprezzaw kemm importanti l-ambjent tagħna. U hemm link diretta l-iskart mal-ambjent li ħajkollna fil-futur.
Proset. Proset dejjem nħu piċir ħafna nisimak titkellem anke għaliex inti u l-kollegi tiegħek passjonati ħafna fuq dan is-suġġett dejjem taħdmu ħafna għalina fl-aħħar mill-aħħar so grazzi ħafna. Grazzi Damenja. Aħna wasalna fit-tmiem ta' podcast ieħor jekk tistgħu taqsmu iċ-ċenil tagħna biex iktar nies isiru jafu fuq dan iċ-ċenil fejn nitkellmu fuq it-trobija tat-tfal aħna dejjem napprezzaw. Grazzi u nitgħu podcast ieħor.